Me ollaan Lotta Backlund ja Miina Lange, ja tää on Backlund Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteesta, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä.
Pikkasen tässä jotenkin stressaantuneet tunnelmat tässä. Pääsiäisen alla. Mm.
Sä näytät kuitenkin tosi hyvältä. Mm.
Kiitos.
Sulla on, vähän on hieno meikki ja tukka laitettu. Ja... Mm.
Mä oon menossa oman elämäni influenceriksi tämän jälkeen kaupungille. Me vähän kuvataan semmoisia somevideoita. Siksi mä kiharsin tukkaa, koska siis, muistaakseni viime viikolla puhuttiin siitä, että missä tuntuu itsensä, että tuntee itsensä hyväksi. Ja kun mä editoin sitä, niin sitten mä kuuntelin itseäni sua ja tajusin, että okei, Miina, nyt kiharat sitä tukkaa vaan, jos haluat. Niin nyt mä kihansin. Oli tukholmalaiset ihan mitä mieltä tahansa.
Aivan upeeta. Mm. Hyvä, Miina. Ja näyttää tosi hyvältä.
Yes. No mutta kiitos. Mitä sulle kuuluu? Mä yritän laskeutua tähän podcastin tekemiseen. Mä oon tekin hirveän stressaantunut. Niin.
Okei. Kuule, ihan hyvää kuuluu. Kaiken näköistä olen puuhastellut tällä viikolla. Ja ehkä tärkeimpänä yksityiskohtana, että tiistaina vai keskiviikkona lähetin niin kuin ensimmäisen version käsikirjoituksesta kustantamaan. Siitä puuttuu vielä 2 viimeistä lukua, mutta pääsee vähän alkuun kustannustoimittaja siellä.
No ihan mahtavaa, siis nyt sä vähän teki aliarvoit omaa tekemistä, kun sanoit, että olen tässä puuhastellut kaikkia. Jos viimeistelee kirjan käsikirjoitusta, niin se ei mun mielestä ole puuhastelua.
Niin, se on kyllä ihan raakaa työtä ollut, joo se on totta. Mutta mä oon ehtinyt tehdä kaikkea muuta, mä oon ehtinyt käydä kaikissa riennoissa ja vaikka mitä.
Mä huomaan sun sosiaalisesta mediasta, että on avajaista ja kokkaria ja kilistelyä.
Niin, kyllä kaiken näköistä on ollut, joo. Joo, mä olin viime torstaina Le Bloom-nimisessä jossakin tämmöisessä yökerhossa, joka on jotain yksityisyökerho. Siellä oli jotkut kissaristiäiset tai siis jotkut vaan avajaishommelit. Minä ja kaikki muut influencerit olimme siellä. Sitten menin kaupungintalolle, koska Anni Sinnemäellä oli 25-vuotistaiteilijajuhla tai siis poliitikkojuhla. Sitten siellä juhlistimme. Sitten kuule, olen käynyt treffeillä. Sitten mä olin katsomassa jääkiekkoa, koska nyt HIFK:i pelaa siis niin kuin jatkosta Pelikanssia vastaan, ja Pelikans on voittanut kaikki ottelut, ja nyt sitten IFK voitti viimeksi, nyt ne pelaa uudestaan, me nauhoitetaan nyt torstaina, ne pelaa uudestaan tänään, ja jos ne voittaa senkin, niin sitten mä menen taas lauantaina katsomaan jääkiekkoa. Sitten mä oon kuule käynyt puhumassa energia-alan viestiöille tekoälystä, se oli tosi hauskaa, ja se meni myös ihan sika hyvin. Ja kaikkea tällaista on tässä ollut. Ja sitten olin eilen tosiaan uuden ravintolan avajaisissa Hakaniemen metroasemalle tai siihen Porttaanin kadulle avasi tämmöinen UG-niminen ravintola.
Aha. Mä siis yritän nyt sulattaa tämän kaiken tiedon, mitä sä oot saanut aikaiseksi tai mitä sä oot tehnyt. Ihan hirveästi kaikkea.
Niin, kyllä. Kaiken näköistä on ollut.
Ja siinä samalla sit valmistunut se kirjakin.
Joo.
No mä en voi nyt millään tavalla kontrata. Ja nyt tämä hiljaisuus kertoo siitä, että mä yritän miettiä, että mitä mä oon tehnyt. Ja mulle ei tule mitään muuta mieleen kuin ne jalkapallotreenit.
No mutta sekin on jotain. Hei, mä haluan myös tämmöisen ilahduttavan uutisen kertoa, että eilen mä olin Suomen ylioppilaskuntien liiton tuolla toimistolla, koska ne pyysi sparrausapua yhteen tämmöiseen viestintähankkeeseen, ja mähän oon aikoinaan siis istunut Sylihallituksessa joskus 100 vuotta sitten, niin sieltähän on kaikenlaisia muitakin viestintävelhoja tietenkin tullut, niin sitten oli ihan hauskaa sellaisella porukalla vähän niin kuin jeesata niitä tämän vuoden hallituslaisia. Niin sitten mä juoksin metroasemalle, koska mä olin menossa sinne Hakaniemeen, niin kuule, semmoinen rouva pysäytti mut ja sanoi, siis suomenruotsalainen nainen, joka oli sille, että hei, että hän on alusta asti kuunnut tätä podcastia, hän asuu Sveitsissä ja hän aina käy uimassa ja sitten sillä on semmoiset vesitiiviit korvakuulokkeet tai jotkut tällaiset, ja sitten hän aina kuuntelee meidän podcastia, kun hän on uimassa. Niin se oli musta ihan mahtavaa, että mä olen tämmöinen niin kansainvälinen ilmiö tähän oikein Sveitsissä. Plus, että mulla on myös ystävä Beerit, joka kuuntelee Sveitsissä. Et mehän ollaan siis tämmöinen kansainvälinen podcast nykyään.
Me ollaan, ja sitten mua eniten yllättää, että meitä kuunnellaan myös siis veden alla.
Jep, joo. Siis niin kuin maalla, meressä ja ilmassa, joka paikassa.
Ah, aivan mahtavaa. Mä jäin nyt vaan jotenkin, mä tuli semmoinen, ei se nyt ole alemmuuskompleksi, mikä kompleksi se on. FOMO siitä, että mä en ole nyt tehnyt mitään, koska sä oot tehnyt niin paljon kaikkea.
Mutta sä oot nyt kihartanut hiukset ja sä oot menossa influenssoimaan Tukholman keskustaan. Niin, sehän kuulostaa just tämmöiseltä ihanalta highlifeilta.
Se kuulostaa, joo. Ei kun mä niin kun mietin sitä, että mä olisin kanssa halunnut ennenkin niin ravintola avajaisiin. Mutta ehkä ne on tulossa, koska nyt siis on kiiras torstai, me nauhoitetaan. Ja sit tulee pääsiäinen, okei pääsiäinen mennään Landelle. Mutta tänne on luvattu siis 13 astetta lämmintä. Ja tiedätkö no, ihan joo. Kunnon kevät, niin kyllä mä luulen, että aurinkolaset ja terassikelit.
No joo, mun yksi ystävä asuu Göteborgissa ja se laittoi valokuvan itsestään tänään johonkin someen ja siis oli sille kevät vaatteissa ja kirjoitti, että siellä on 15 astetta.
Tällä mä voin sentään keulia.
No todellakin voi, täällä on miina 4 astetta.
Niin, se on.
Ja täällä ei ole edes niinku ollut mitään sellaisia indikaattoreita siitä, vaan eilen vai toissapäivänä siis sato lunta. Se ei toki jäänyt maahan, mutta siis sato lunta.
Okei, okay, täytyy myöntää, oli täälläkin semmoinen yksi päivä.
Ajaa.
Joo. Okay. Mutta vitsit, kun mä en nyt muista esimerkiksi, mitä mä oon tehnyt viikonloppuna. Mä oon alkanut miettiä mun muistia noin niin kuin muutenkin. Siis meillä on semmoinen koodilukko ovessa, semmoinen, mitä pitää painella, että pääsee sisään. Mä oon nyt 2 päivänä unohtanut sen koodin. Mä en niin kuin muista, mun sormi ei niin kuin aloita sitä koodia, tiedätkö, kun se on semmoinen 6 numeron sarja.
Joo.
Niin se ei vaan, niin mä oon joutunut 2 kertaa soittamaan miehelle, niin mikä tää koodi olikaan. Ja nyt jos mä soitan 3 kerran, niin siis meidän pitää alkaa epäilemään, että mitä mun muistilla on tapahtunut.
Eräs hyvä ystävättäreni, joka myös kuuntelee tätä podcastia, Anne, niin hän eilen just sanoi, että kyllähän niin kuin joskus tunnistaa miinasta itsensä, koska hän on niin kuin samantyyppisiä oireita. Koska eikö tämä nyt viittaa johonkin tällaiseen aivosumuun, mikä tulee preemienopaussin kanssa?
Kyllä.
Koska tuskin se nyt mikään niin kuin dementtiä kuitenkaan on.
Ei. Ja siis ehkä
niin kuin, voi olla se, että jos on vaan ihan sikapaljon kaikkea käynnissä.
Niin, siis mä luulen, että se johtuu siitä. Joo, siis mä luulen, että mun aivoissa mä keskityn niin kuin ikään kuin kaikkeen muuhun kuin siihen, vähän niin kuin, mitä mun ympärillä tapahtuu. Että jos mulle tulee yhtään vapaa-aikaa, niin mä niin kuin aina menen sit koneen kanssa jonnekin istumaan ja tekemään niin kuin töitä, mikä on tälleen niin kuin yrittäjänä vähän niin kuin silleen kiva, että voi tehdä milloin vaan, mutta sitten vähän myös huono, että voi tehdä milloin vaan. Niin, joo, mä luulen, että se liittyy myös siihen, että mä en niinku keskity niinku konkreettisiin asioihin ympärilläni. Mutta mä palaan asiaan, jos mä satun muistamaan, että mitä mä oon tehnyt.
Okei, tosi hyvä. Tai sitten sen sun ovikoodin.
Niin. En mä tiedä, ihan kauheata, jos mä joudun laittaa jonkun sellaisen lapun mun kassiin tai jotain.
Niin, miksi sun pitäisi laittaa sen sun puhelimeen ehkä, tai jotain?
Niin, ehkä jo ovikoodi nimellä ja osoite.
Ei, kun sun pitää keksiä joku koodinimi, ja sun pitää niin kun laittaa se ikään kuin puhelinnumeroksi olevinaan. Mutta sitten joku sellainen nimi, mistä sä muistat, että tää on se.
Totta, joo. Okay.
Joku Marjatta Suomela. Mutta sitten sä tiedät kuitenkin, että Marjatta Suomella oikeasti, jos sä klikkaisit sitä, niin siellä ei olekaan puhelinnumeroa, vaan siellä on sun ovikoodi.
Se olisi minä, kyllä. No siis, koska nyt ei oikein mitään kerrottavaa siitä, mitä täällä Tukholman suunnalla on sen suuremmin tapahtunut, niin puhutaanko siitä, että niin, tai oikeastaan huono aasinsilta, rakennan sen juuri nyt. Mähän olisin voinut keksiä, että mitä kaikkea mä oon tehnyt. Ja sä et olisi tiedä niinku yhtään mitään.
En oiskaan. Ethän säkään nyt itse asiassa tiedä, että onko mä tehnyt noita juttuja oikeasti, vai keksiks mä noin äsken?
Se on totta, koska kaikista päätellä on nyt sit niin, että on esitetty sellaisia näkemyksiä Suomen niin kuin suuressa journalismikeskustelussa, joka on Suomessa nyt tässä kuluneena viikkona roihahtanut, että miten se Jouko Jokisen, siis Ylen vastaavan päätoimittajan muotoilu oli? Eli miten se sanoi? Ei se sano, että kuvittelu, vaan leikittely kuuluu asiaan. Tai jotenkin näin. Sekä Matti Apunen että Jouko Jokinen niin ovat molemmat siis sanoneet jotenkin näin, että journalismissa voi vähän niin kuin, no, kuvitella.
Joo.
Ja mä viittaan nyt tässä tähän Aamulehden toimittajan, onko se Matti Kuusela?
Kuusela, joo.
Joo. Elämäkertaan, joka, oliko se nyt viikko sitten vai milloin se sai päivän valonsa, missä hän sitten kertoi, siis palkittu niin kuin legendaarinen journalisti Aamulehdessä, muistan sitä, sitä. Kaikkihan tietenkin luki aina hänen juttujaan ja niitä pidettiin aina jotenkin merkittävänä, hän on ollut palkittu ja kaikkea, niin paljasti elämäkerrassaan, että osassa, oliko se ainakin kolmessa jutussa, niin oli keksittyjä niin kuin haastatteluja ja sitten tämmöinen ulkomaanreportaasi esimerkiksi, missä oli ihan siis vaan niin kaunokirjallisesti kuvailtu ihmisten elämää. Ja siitäpä sitten on nyt soppa syntynyt.
No on soppa syntynyt. Mun niin kuin ensimmäinen kysymys liittyy heti siihen, että minä helvettiin tuollaisia juttuja menee kertomaan, koska sitten sen jälkeen, kun hän on antanut kommentteja tästä niin kuin kohusta, niin hän on ollut aivan kuin yllättynyt siitä, että tästä hän on nyt noussut jotakin tällaista kohua.
Niin, ja tässä nyt tullaan, mun mielestä ehkä tässä on jotenkin huolestuttavinta jollain tavalla se, että siis hänen molemmat entiset pomonsa, eli Aamulehden ex-päätoimittajat, sekä Jouko Jokinen että Matti Apunen, on jotenkin kommentoinut sitä niin, että kaikkihan nyt tiesi, että Matti niin välillä kirjoittelee näin. Ja se oli, ei nyt silleen, mä nyt liioittelen, että mä sanon, että se heistä vaikutti vähän niin kuin hauskalta jutulta. Mutta ihan kuin yllättäen paljastuu tämmöinen niin kuin journalistien kulttuuri, jossa se on ollut ok. Ja sitä niin nyt kyllä, sitten kyllä esimerkiksi sekä Iltalehden päätoimittaja että Hesarin päätoimittaja, jotka kuuluvat aavistuksen nuorempaan sukupolveen, eli meikäläisiin, niin ovat rajanneet niin kuin tosi voimakkaasti nyt, että hei, journalismin ei kuulu yksikään tai mitään sepittelyä.
Ja sitten samassa yhteydessä kuitenkin Jouko Jokinen jotenkin kommentoi vähän ikävään sävyyn nimenomaan Hesarin ja Iltalehteen. Ei se nyt sanonut roskalehti, mutta ei paljon puuttunutkaan.
Joo, siinä oli joku, en nyt muista sitä Hesarin otsikkoa, mutta joo, hän oli tyytymätön myös sitä tapaa, millä nämä kollegat olivat häntä käsitelleet, tai kollegojen tiedotusvälineet oli käsitelleet. Mutta siis hyvin erikoinen keskustelu. Ja tietenkin niin kuin mun mielestä todella hyvä, että nyt joka puolelta sitä torpataan tätä, tai määritellään nyt journalismia hyvin voimakkaasti ja todetaan, että sinne ei mitkään niin kuin sepittelyt kuulu, koska just tähän maailman aikaan ei ole ihan hirveän hyväksi, jos paljastuu, että joku keksii sitaatteja sinne sun tänne.
Sepä se. Suomessahan ei, siis tietenkin koska me ollaan pienempi maa ja resurssit on pienempi, niin meillähän ei ole sellaisia samantyyppisiä niin kuin faktan tarkistusosastoja niin kuin joissain kansainvälisissä medioissa, niin kuin vaikka New York Timesissa, niin siellähän koskaan se toimittaja, siellä on niin kuin erilliset ihmiset, jotka tavallaan tarkistaa niitä faktoja. Mä muistan esimerkiksi, että Valitut palat nimittäin, joka on hassu lehti, enkä mä tiedä, onko se, no on se varmaan jotenkin olemassa vielä, mutta se on semmoinen vähän erikoinen lehti. Ja niin kuin jenkkiformaatti, se niin kuin Reader's Digest, ja mä en tiedä, onko ne niin kuin käännettyjä, mutta mä jostain syystä mä oon joskus mun elämäni aikana antanut siis haastattelun Valittuihin paloihin. Ja sieltä soitti sen jälkeen eri ihminen ja kysyi multa ne asiat, että minä vuonna sä oot aloittanut tämän ja mitä. Ja siis tarkisti tavallaan niin kuin erikseen ne faktat, mitkä oli kirjoitettu siihen artikkeliin. Ja mä ajattelin, että onpa kiinnostavaa, että tämmöistä ei ole koskaan ennen tapahtunut, eikä ole myöskään tapahtunut mulle koskaan sen jälkeen, koska suomalaisissa tiedotusvälineissä ei tälleen tehdä. Tämäkin oli siis Suomen Valittuihin paloihin. Mä en ole siis, vaikka tämä podcast onkin tämmöinen kansainvälinen podcast, niin mä en ole vielä tällainen niin kuin kansainvälinen julkisuuden henkilö, joka antaa kansainväliselle medialle haastatteluja. Niin se oli ainoa kerta, kun se on tapahtunut mulle, mutta oli hyvin kiinnostavaa. Mutta sen takia ehkä Suomessa onkin, no kyllä kaikilla journalisteilla, jotka oikeasti on journalisteilla, on niin kuin se tavallaan moraalinen ikään kuin tekeminen on mun mielestä korkea, mutta ehkä se on sitten Suomessa kuitenkin poikkeuksellisen korkea, ja sitä odotetaan myös journalisteilta, että niin kuin kaiken on oikeasti pakko olla totta. Ja sen takia se onkin niin hämmentävää, että siihen on syyn jotenkin suhtauduttu noin blasee, koska siinä olihan siis osa niistä tarinoista, mitkä se Kuusela oli kirjoittanut, oli jotakin, että jonkun kirjailijan kädet olivat muuttuneet airoiksi, niin totta kai ei tuskat kukaan siis luulee, että kädet fyysisesti niin oikeasti muuttuivat niin kuin puuksi. Mutta sitten hän on keksinyt aivan täysin asioita, hän on keksinyt ihmisen täysin yhteen artikkeliinsa ja valehdellut tavanneensa tunnetun näyttelijä ja kaikkea tämmöistä, mikä on tosi kummallista, eikä niin kuin millään mittapuulla voisi olla ok.
Niin, ja sitten jotenkin niin, juurikin näin, tietenkin se, että toimituksessa ei ole sitten ehkä tullut just, tai kelläpä sitten, juuri nimenomaan siis suomalaisessa journalisti, tai niin kuin journalistikulttuurissa, niin ei, se ei ole ollut tapana, koska luotetaan niin paljon mitä, siihen, mitä toimittajat tekee, ja toimittajalla on todella niin kuin siinä mielessä, tai siis on tosi korkea moraali siinä, että kun jotain haastatellaan tai faktoja selvitetään, että mitä sitten oikeasti tehdään ja kirjoitetaan. Mutta millä pokalla? Se on musta niinku ehkä tässä niinku hämmentävintä. Että se oli, se, ja se jotenkin ollut aina niin, koska on kunnia-asia, että ne faktat on kohdalla, että se oli noloa aina, jos paljastui, että ei ollutkaan jotain jättänyt selvittämättä tai kysymättä tai just, että sitten pomo kysyy, että mites tämä ja tämä fakta, ja sitten sä et ollutkaan tajunnut kysyä, ja sitten sä soitat uudestaan ja selvität, ja selvität lisää. Mutta en tiedä, siis hyvin erikoinen episodi.
No kyllä.
Mutta hyvä pushback kuitenkin sitten niin kuin tavallaan journalismin puolustajilta heille siitä pointsit.
Tästä artikkelista ja tapauksesta on paljon mun kuplassa keskusteltu, ja toinen asia, mistä on erityisesti mun kuplassa ollut hyvin paljon keskustelua, on Helsingin Sanomien sunnuntai-juttu, joka kertoo TV-tuotantoyhtiö Yellow Filmsistä. Olin jo itse asiassa kuullut siitä, mua ei todellakaan haastateltu, mä en koskaan ollut Yellow töissä muuta kuin ollut jossain tuotannossa joskus esiintymässä, mutta siitä puhuttiin totta kai alalla. Kaikki tiesi, että tämmöistä juttua tehdään. Ja sitten mä olin ihan silleen, että aijaa, no mikä juttu se nyt sitten on. Sitten joku sanoi, että Susanna Rainbow tekee. Sitten mä ajattelin, että okei, no jos on Susanna Rainbow, niin se ei kyllä niinku juokse minkään juorun perässä. Että se on Suomen niinku kovin rikostoimittaja, muutenkin siis yksi kovimmista toimittajista. Että sitten silloin kyllä sit siinä on jotain perää. Ja se tuli sunnuntain Hesarissa, tai mä muistan milloin, oliko se nyt sitten sunnuntaina vai lauantaina, mutta kertoi siis Yellow Films, joka on Suomen suurin yksityinen, eli ei ole siis osa mitään ketjua, niin kuin Warner Bros. Tai Fremantle tai Penny J, vaan on silleen yksityinen, yksityisesti omistettu suomalainen tuotantoyhtiö, niin heidän työkulttuuristaan, miten siellä kaikki palaa loppuun, niin teetetään liian pitkää päivää ja erikoista kulttuuria, ja vähän viitattiin työpaikkakiusaamiseen ja kaikkeen tällaiseen. Siitä on hyvin paljon keskusteltu, ja itse asiassa aika otolliseen aikaan se myös tuli, koska mä sain sieltä muutaman esimerkin tähän mun tulevaan kirjaan myös, koska tässä kirjassa käsitellään osittain myös kriisiviestintää, ja siellä oli muutama tämmöinen niin kuin todella hyvä esimerkki siitä, että kirjassa esimerkiksi kerrotaan, millainen on hyvä anteeksi pyyntö, ja annetaan siis valmiita anteeksi pyyntöjä ihmisille, jotka tarvitsevat niitä, niin sitten siellä on myös esimerkkejä siitä, että millaisia huonoja anteeksi pyyntöjä on ollut vaikkapa mediassa, niin sain heti materiaalia suoraan kirjaan tästä.
Joo, se oli siis todella kiinnostavasti tehty se juttu sen takia, tai oli yllättävää, että siinä oli todellakin siis tehty taustatyö ja researchi, koska siinä esimerkiksi käsiteltiin niin kuin tämmöistä yhtiön sisäistä aika isoakin palaveria. Mä ymmärsin, että siellä oli koko henkilökunta paikalla, mutta siitä oli niin kuin todella tarkka kuvaus. Ja kun mä luin sitä, siis, että miten siellä tämä yksi esihenkilö oli käyttäytynyt, tuli, mä en muista nyt kuinka monta vuotta sitten tämä oli. Ehkä nyt ei kuitenkaan kauhean, ei siinä hirveän vanhoja asioita kaiveltu siinä artikkelissa. Niin kun sitä kuvausta luin, niin mietin, että miten kukaan enää näinä aikoina, kun on kaikilla kännykät ja nauhurit ja kaikki mahdollisuudet, sä et missään olosuhteessa voi luottaa siihen, että tämä tieto tai tämä tapa, millä me nyt täällä puhutaan, ei lähtisi pois tästä huoneesta tai siis vuotaisi jonnekin. Niin se oli siinä jotenkin todella yllättävää, että niin vielä jotenkin joku tuntee olemassa sellaisessa asemassa tai niin turvassa, että voi sitten sanoa.
Sano jotain
sellaista. Niin, en tiedä. Se oli. Mutta hyvin tehty juttu. Ja ehkä en tiedä siis, miten ajattelin sinua, kun luin sitä, kun mietin, että minkälaista siellä TV-tuotantoalalla on, mutta sitten toisaalta, kun miettii ala kuin ala, missä on paljon ihmisiä, nuoria, luovia, ihmisiä, jotka haluaa eteenpäin, jotka haluaa saada aikaiseksi, jotka haluaa saada tilaisuuksia, niin nykyään tilanne varmasti todella paljon parempi, mutta kun mä luin sitä, niin mä mietin, että eikö tollaista ollut 20 vuotta sitten vähän niin kuin joka puolella.
Joo. Kiinnostava elementti, mikä mun mielestä se keskustelu on saanut, tai niin kuin, miten se on mennyt jengalle, on se, että hirveän monissa somepostauksissa, mistä tätä ruoditaan niin kuin alan keskuudessa, niin se katse siirtyy myös tilaajiin, siis kanaviin, ja sitten siihen, että kun budjetit on niin pieniä, niin nämä on niinku pakko tehdä tälleen. Mutta sehän on siis tavallaan väärä analyysi, että jos budjetit pienenee, niin sit sä tarjoat niinku huonompaa laatua. Että eihän se silleen nyt mene, että kun mä viimeksi sain niinku keittiöremontin 15 tonnilla, että jos mä nyt maksan 10 tonnin, niin mä saan samanlaisen kuin mä sain viimeksi. Siis se tarkoittaa, että jos sä maksat mulle vähemmän, niin sit sä saat jotain vähän vähemmän. Joko sä saat niinku laatua vähemmän tai määrää vähemmän, mutta yleensä ne ei halua määrää vähemmän, niin sä saat silloin laatua vähemmän. Mutta silloin, niinku, ehkä, no, niin, totta kai mä ymmärrän siis sen, että tekijät on kunnianhimoisia. Että jos sä oot ohjaaja tai kuvaaja tai käsikirjoittaja tai jotain, niin ethän sä nyt haluu, että se sarja on paskan näköinen. Mutta se mun mielestä niinku vähjäämättä pitää myös olla se johtopäätös, että kun budjetit pienenevät, niin sen laadun pitää pienentyä. Se asiakas ei voi saada samaa, mitä se on saanut aikaisemmin, jos se maksaa vähemmän.
Mutta ehkä tässä tullaan siihen, että tämä oli asia mikä vaan, niin sitten tilailla, että nykyään sit pitää olla ehkä tai vaatia sitä läpinäkyvyyttä tai tietää miten.
Totta kai, siis samalla tavalla kuin kaikki vaatefirmatkin, niin niiden pitää ikään kuin tavallaan tietää se koko ketju, että ei se auta, että mä en tiedä, että mä en ole tilannut mistään semmoiselta tehtaalta, jossa lapset tekevät työtä Bangladeshissa, jos sitten kuitenkin se mun kolmas alihankkija tilaa sieltä. Mun pitäisi niinku olla näkyvyys siihen koko ketjuun. Mä en tiedä, onko näin, mutta saattaa olla, että siinä on varmaan monia syitä, miksi se työkulttuuri on semmoinen kuin se on siellä, mutta että voiko sillä olla jotain tekemistä, että se on ainoa yksityinen. Koska sitten taas kun hyvässä ja huonossa, kun sä oot osa korporaatioa, niin sulle tulee kaiken näköisiä poliisyjä. Mm. Että kyllä mä siellä Warnerillakin mä oon ollut kaiken näköisissä siis kilpailu- tai tuollaisissa koulutuksissa, että oli kuule korruptiokoulutusta ja niin kuin kaiken näköisiä, mitä sun piti suorittaa, koska siellä halutaan nähdä ja on olemassa erilaisia poliisyjä, mitkä pannaan toteen siis siitä lähtien, että esimerkiksi Warner Bros. On suuri viihdebrändi, jolloin kun me muutettiin uusiin tiloihin, uuteen toimistoon, niin sieltä tulee tavallaan niin kuin annettuna joku firma, joka konsultoi sitä. Ja sitten heillä oli paljon tämmöisiä kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi, mihin tulee teidän helikopterikenttä ja kaikkea tällaista. Ja sitten oltiin silleen, että niin, no, tämä on vähän erilainen meininki. Sitten, no, miten teidän tähdet pääsee teidän toimistolle? Sitten, no, ne tulee varmaan niin kuin metrolla tuohon Ruoholahti-asemalle, että ne kävelee sieltä. Että ja jos on kovin rahoissa, niin voi tulla taksilla.
Niinpä. Joo, korporaatiossa on paljon hyvääkin.
Mm. Niin, kyllä. Ei pelkkää huonoa.
Ei. Sepityksestä tulee mieleen vielä sitten asia, mitä ei ole kyllä mun kuplassa sinänsä ehkä kauheasti ruodittu, mutta mä oon ollut itse äärettömän kiinnostunut. Tiedä, tai ootko kuullut tämmöisestä henkilöstä kuin Riisa Tiisa?
Olen, kyllä. Mm. Hän on African-American nainen, joka meni naimisiin ja sitten erosi ja teki siitä pitkän TikTok-sarjan, mutta mä en katsonut sitä, mä tiedän vähän mistä on kyse.
Joo, mäkään en ole katsonut sitä koko sarjaa, se on mun pääsiäisen, mä aion striimata sen TikTokista, se on. Mutta sillä on tyyliin niinku enemmän katsoja kuin niinku Super Bowlin finaalilla tyyliin. Siinä puhutaan sadoista miljoonista ihmisistä. Riisa Tiisa taitaa olla reilu 30-vuotias nainen, joka pandemian aikaan tutustui mieheen, joka vei täysin häneltä jalat alta. Ja he alkoi silloin seurustelemaan ja Riisa Tiisa kovasti halusi perhettä ja mennä naimisiin ja mieskin sitten kertoi olevansa niin kuin samoissa aikeissa ja sitten he näihin etenivät tämä suhde sitten silloin pandemian aikaan. Ja olikohan hänet sitten 2-3 vuotta tai niin kuin tähän saakka yhdessä muistaakseni, mä en nyt ihan varma tästä aikajanasta, mutta kuitenkin helmikuun puolesvälissä hän postasi TikTokiin, hän vastasi semmoisen, joku oli kysellyt TikTokissa, että mikä on niin kuin pahin asia, mistä sun kumppani on valehdellut sulle. Ja se siihen postasi sitten niin kuin tästä, niin kuin palan tästä omasta tarinastaan, koska tämä hänen ex-miehensä paljastui siis todella patologiseksi valehtelijaksi. Ihan siis, voiko nyt sitten ehkä, jos nyt läiskitään erilaisia diagnooseja, niin sanoa, että on niin kuin psykopaatti tai jotain vastaavaa. Ja se postaus herätti jengistä todella paljon siellä TikTokissa huomiota, ja sitten hän päätti, että okei, hän tekee tästä sarjan. Mutta se jotenkin myös niinku samaan aikaan eteni reaaliaikaisesti, että siihen sisältyy myös siis se, että ei pelkästään, että se kertoi asioita, jotka on tapahtunut, vaan myös siis sitä, että mitä hän on saanut selville ja miten hän reagoi itse ikään kuin tunteen, niinku, että tavallaan osa sitä koukuttavuutta on kuulemma ollut se hänen tapansa siis elää tunteilla siinä mukana. Hän on myös siis tarinankertoja vailla vertaa, ja nyt mä oletan, että nämä faktat on kohdillaan hänen tarinassaan, tai ainakin 80% sinne päin. Internet-etsivät ovat sitten siis tietenkin paljastaneet tämän miehen ja etsineet siitä lisää taustoja ja niin edelleen. Niin mä oon nyt ymmärtänyt, että internet on ainakin niin kuin todennut, että tämä keissi on totta. Mutta siis Riisa Tiisa oli nyt sitten Molly Simsillä on podcast, jonka nimi on Lipstick on the Rim, mitä hän vetää ystävänsä kanssa. Ja Riisa Tiisa oli heidän vieraana nyt reilu viikko sitten. Ja se oli ensimmäinen podcast ymmärtääkseni, missä hän on ollut vieraana. Ja samalla siinä podcastissa on myös sitten tämmöinen niin kuin psykologi, parisuhdeasiantuntija myös mukana. Ja ne käy läpi koko sen tarinan, siis sen, kaikki ne niin kuin valheet, mitä tämä mies siis valehteli niin kuin, perheestään lähtien aivan kaikesta ammatistaan, tuloistaan, hyvin niin kuin vaikuttavin tavoin ja siis niin kuin edistyksellisin tavoin niin kuin näki vaivaa väärensi erilaisia asioita ja screenshotteja ja niin kuin gaslightasi minkä kerkesi ja valehteli, että isoäiti on kuollut covidiin ja eristi, gaslightasi, valehteli, teki aivan kaikkea, niin kuin tavallaan niin kuin oppikirjatapaus. Mm-hmm. Mutta ehkä tässä podcastissa niin tämä parisuhde psykologi niin kuin myös sit kommentoi, niin kuin, että ei niinkään sitä, että hän ei tiedä tätä tyyppiä, mutta kommentoi just sitä, että miten, tai jotenkin, siinä analysoidaan tosi hyvin sitä, että miten ihminen, joka on aloittamassa uuden parisuhteen ja silloin, tai hän toivoo, että tässä tulee jotain, hän on rakastunut, niin miten hän ohittaa erilaisia varoitusmerkkejä, miten meidän psyyke toimii. Niin se on todella, mä suosittelen, jos on pääsee siinä aikaa, niin kuunnella sen keskustelun, siis se on kaksiosainen, niin siinä on kyllä niinku, se teki niinku, mikä tämä on, meillä on joskus ollut näitä tämmöisiä huijaripodcasteja, että kerrotaan joku tämmöinen conman tarina, niin tämä on niinku eri näkökulmasta, vaan ne teki niinku, tai kiinnostava, kun se on niin jotenkin niinku, paitsi tuore keissi, mutta myöskin siinä ollaan todella ikään kuin iholla, että mitä oikeasti on tapahtunut. Niin Riisa Tiisasta on nyt sitten tullut siis kahdessa kuukaudessa tai reilussa kuukaudessa niin kuin superjulkis Yhdysvalloissa, joka pyörii kaiken maailman podcast, tai noissa TV-showissa nykyisin ja niin edelleen. Jäämme odottamaan jatkoa.
Joo, mä ehkä sä voit ensi viikolla sitten referoida tavallaan tämän tarinan, niin kuin, että mitä kaikkea se, että jos sä katot sen TikTok.
Että mitä kaikkea siinä on tapahtunut.
Joo. Mä muistan siis, että siinä on varmaan joku 40 eri TikTokia tai jotakin tämmöistä, että silloin, mutta totta kai hän oli tietysti ehtiväinen kaveri ollut myös tämä mies, että siinä kestääkö summaa näitä hänen touhujaan.
Niin ja siis lyhyesti se meni niin, että he meni yhteen covidin aikana, meni kihloihin, yritti lasta, ymmärtääkseni sai keskenmenon, oli siis naimisissa ja sitten Riisille paljastui nämä valheet ja sitten he eros. Mutta ehkä se niinku, draama tulee just näistä loputtomista, osin niinku, päättömistäkin ja niinku, ikään kuin turhistakin valheista, mitä hän on sitten kertonut.
Ei ihan sama asia, mutta vähän samaan genreen menee. Eilen mä luin New York Magazineista tällaisen pitkän artikkelin. Tiedätkö, kuka on Andrew Huberman?
Tiedän. Kyllä.
Mm-hmm. Hän on siis Stanfordin professori ja hän on pitänyt tämmöistä Huberman Lab-nimistä podcastia. Ehkä siis se on todella, todella suosittu ja se yhä vaan kasvaa, siis se on niin kuin valtavan suosittu. Jokainen niistä jaksoista on siis joku sellainen 2,5 tuntia, 3 tuntia, ne on ihan sairaan pitkiä. Mä oon joskus sitä yrittänyt, mutta mulla tavallaan niin kuin loppuu usko kesken, kun se on pidempi kuin leffa se jaksokin, niin mä en oikein ole päässyt silleen kyytiin. Mutta hän on siis neurologian ja oftalmologian, eli tällaisten niin kuin silmäasioiden proffa Stanfordissa, eli ihan niin kuin silleen asiansa päällä. Ja jotenkin se suosio, mikä hänellä on, niin perustuu kai osittain siihen, että se ei ole sellaista niin kuin tavallaan helppoa self-helppia, vaan se just nimenomaan perustuu kaiken näköisiin, että se selittää jotenkin, miten jotkut synapsit toimii ja jotain neurovirrat kulkee sun aivoissa tai jotain tällaista. Ja se alkoi ehkä silloin pandemian aikaan, kun ihmiset tartti sellaista niin kuin ryhtiä elämäänsä, niin sillä oli hyvin tällaisia yksinkertaisia neuvoja, niin kuin, että miten sun pitää hengittää, jotta, tai on tämmöinen joku tietty stressihengityshomma, ja sitten, että nouse aikaisin, ja niinku, no tätä perustietkö?
Joo, ja jopa niin, että mä oon kuunnellut siis jonkun yhden tämmöisen vaihdevuosijakson, just joka oli 3 tuntia pitkä, mutta semppasin sen läpi, mutta sehän on vähän noussut semmoiseen ikään kuin, että fiksut ihmiset kuuntelee sitä, koska se on niin semmoista niin kuin oikeasti tiedettä ja knoppia ja älykästä keskustelua, että siinä on vähän, siis ollut vähän semmoinen niin kuin, että paine, että tätä pitää nyt kuunnella, kun kaikki kuuntelee, mutta todellakaan en ole jaksanut kaikkea kuunnella.
Ja sitten hänellä on hyvin vahva tämmöinen itsensä kehittämisen eetos, että se on joskus mennyt terapiaan, siis se niinku, tavallaan tämä niinku, hänen origin story, mitä hän niinku, tavallaan toistelee itse, on se, että kun hän oli nuori, hänen vanhemmat eros, ja sitten sen faija häipy, ja sen mutsi vaan niinku, checked out, ja sitten hän on ollut jopa, niinku, oli jonkun vuoden tai kuukauden tai jotain, oli jossakin tyylin laitoksessa. Se ei niinku käy ilmi, että minkä tyyppisessä laitoksessa, siis tämmöinen joku nuorisokoti tai mikä ikinä onkaan ollut. Ja sitten hän on jotenkin löytänyt terapian ja sitä kautta ikään kuin asiat on alkanut ratkeamaan ja hän käy terapiassa yhä vaan vieläkin. Sitten tämä New York Magazineissa oli myös hauska, että toi on se narratiivi, mitä hän itse kertoo. Toinen narratiivi voisi olla, että Stanfordin professori saa lapsen, jos tulee Stanfordin professori, koska ja he asuvat Stanfordissa. Siis niin kuin, että ei ehkä tavallaan se niin kuin tämmöinen vaikeuksien kautta voittoon ei ole niin kuin ainoa puoli tällä tarinalla. No, hän siis puhuu todella paljon kaikesta just niin kuin, että miten voi itse tulla paremmaksi ihmiseksi ja kehittyä, ja hän on puhunut paljon parisuhteista ja kaikkea tällaista. Niin tämä New York Magazine perustuu siis siihen, että hän on niin kuin löytänyt sen mimmikavereita, ja käy ilmi, että hän on myös ehkä slightly tällainen niin patologinen niin kuin, valehtelija, ja maybe sitten narsisti. Koska hän siis eli ei pelkästään kaksoiselämää, tiedätkö, että hänellä olisi ollut ikään kuin 2 tyttöystävää tai 2 rinnakkaisperhettä, vaan kävi ilmi, että niitä oli 4 tai 5 samaan aikaan, joita hän siis pyöritti. Nämä naiset on nyt löytänyt toisensa, niillä on sellainen ryhmächatti, missä ainakin heistä 5 on, ja niistä on tullut ihan sikahyviä ystäviä. Ja ne on siis vertaillut kaikkia, tiedätkö, just, että millä tavalla se mies on heille viestinyt ja milloin. Ja ne on tehnyt tämmöisiä niin kuin timelineja, että kun hän on esimerkiksi ollut camping-retkellä tämän avovaimonsa kanssa ja kuitenkin pistänyt siis siihen naiseen jotakin hormonia, koska hän yritti lasta ja niin kun oli ollut vaikeuksia saada, niin sitten oli tämmöisiä hormonipistoksia, niin sitten hän on tyyliin sen pistoksen jälkeen lähtenyt en tiedä minne, mutta sen hetkellä, kun hän on ollut siellä teltasta poissa, niin hän on lähettänyt about identtiset viestit niin kuin muutamalle muulle näistä tyttökavereista. Ja, niin kuin että siis siinä on ollut valtava logistinen operaatio, se on ollut semmoisia päiviä, että hän on niin kuin just kutsunut jonkun tyttöystävän, ketä se deittaili, joka asui jossain muussa kaupungissa, niin tulee hänen kotiinsa Los Angelesissa, ja sitten hän on lähtenyt kokoukseen, niin hän onkin oikeasti ollut treffeillä yhden 3. mimmin kanssa, ja sitten vaan sanonut, että akku loppu puhelimesta, ja siis näin. No, totta kai hän itse kieltää nämä kaikki, tai niin kuin ainakin yksityiskohtia hän kieltää ja tälleen, mutta se kyllä vaikuttaa aika vakuuttavalta tämä New York Magazinen artikkeli.
Siellä on varmaan ollut faktatsekkaajat asialla.
Meinasin just sanoa, että kyllä tämä on siis sellainen selkeästi, että tässä on niin kuin aika paljon niitä faktoja tsekattu. Ja myöskin faktatsekkaaja tai toimittaja ei löydä minkään tyyppistä tällaista fasiliteettia, missä hän olisi silloin teininä ollut poissa kotoa. Et on kiinnostavaa, että hän kuitenkin hän on ikään kuin sellaisen brutaalin rehellisyyden ja itsensä kehittämisen ja terapian ja niin kuin itse tutkiskelun tällainen niin kuin absoluuttinen rockistara keulakuva. Ja nyt tavallaan tulee sitten tällainen expose, joka näyttää, että itse asiassa hän on niin kuin mädempi kuin keskiverto ihminen.
Niin siis tässä seuraa kysymyksiä, miksi ihminen tekee noin, ja minkälaisia kiksejä siitä saa ja niin edelleen. Niin, siis kriisiviestinnästä tähän sun kirjaan liittyen. Mitä hän on nyt sitten itse tehnyt, Huberman? Tiedetäänkö, miten hän on reagoinut tässä sanonut muuta kuin, että artikkelissa kiisti?
Kiistää, ja sielläkään ei itse kiistänyt, vaan niin kuin hänen representative kiistää, ja ei itse kommentoi tätä asiaa. Siis varmasti hän kommentoi jollain tavalla jossain vaiheessa, koska olisi kummallista, että hän leikkisi niin kuin tätä artikkelia, jos koskaan tullut ulos. Mä en ole sitten seurannut nyt niin kuin tavallaan niin tarkasti tai tiiviisti, että mä en tiedä, millä syklillä sen podcast esimerkiksi tulee ulos. Ja mä en kestä, että mun pitäisi kuunnella joku 3 tunnin podcast. Mä kuuntelisin loppuun asti, että mahtaako se viitata tähän artikkeliin. Mutta se oli kiinnostavaa. Se artikkeli kuitenkin kehittyy kuin sellainen salapoliisitarina, että se vasta puolen välin jälkeen alkaa käydä ilmi, että tämä ei kerrokaan vaan tästä hänen yhdestä avovaimostaan tämä artikkeli. Suosittelen lukemaan. Se oli, ei ollut maksumuurin takana, se pystyi lukemaan sieltä.
Ja nythän, siis kun katsoo, olikohan nyt Spotify, kun julkaisi näitä suosituimpia podcasteja, jotenkin jonkun listauksen, ne nyt ekaa kertaa ever niin kuin, paljasti, niin siellähän oli siis, sanon nyt se
mikä, Joe Rogan,
mä en mennä sekaisin, mutta sitten siellä oli just, tämä Huberman Lab oli siellä mukana, ja sitten oli se Jay Shetty, tiedätkö sen ex-munkin, semmoinen britti kundi.
Me ollaan ehkä joskus vähän puhuttu.
Joo, niin hän oli siellä mukana, joo. Ja kun mä kuulin vaan tästä Hubermanista, niin mä jäin miettimään sitä, että yllättävän moni näistä superstaroista, jotka on niinku tavallaan self-made tullut niinku tämmöisiksi uuden ajan, en mä tiedä, julistajiksi, niin niillä on jotain outoa, jotain fuffen siellä repussansa, koska nythän Jay Shettys tehtiin ihan samanlainen artikkeli, mä muistan mihin mediaan, mutta missä oli käyty just niinku fakta tsekattu, että missä luostarissa se oli oikeasti ollut, ja oliko se nyt siellä sit oikeasti sen vuosi vai 2 vuotta, mitä se väitti, vai oliko se vaan ollut joku kuukauden, ja sitten samaan aikaan se olikin ollut Lontoossa, ja kaikki ei mennytkään ihan niinku silleen, kun hän oli sanonut.
Mutta sitten noissa on myös jotain vähän samaa, nyt mä en osaa sanoa, onko tässä Jay Shettyssä, mutta siis Joe Rogan, koska mulla tulee jotenkin siitä Andrew Hubermanissa, vaikka se ei siis ikinä ole niin kilahtanut kuin se Joe Roganhan on, sillähän on kaikkea salaliittoteoriaa ja kaikkea crazy, plus että sehän niinku pajauttelee esimerkiksi siellä sen podcastissa ja kaikkea, kun taas tämä Andrew Huberman on silleen, että ei missään nimessä saa, että se on esimerkiksi luopunut alkoholista kokonaan ja silleen kaiketi suosittelee sitä kaikille muillekin. Niin niissä on jotain samaa, niin kuin, että Andrew Huberman on jotenkin kuin ajatteleman ihmisen Joe Rogan.
Juuri näin siitä on kuvailtu, että se on.
Joo. Ja sitten siihen niin kuin samaan jengiin mun mielestä kuuluu myös jollain lailla Elon Musk ja just toi munkki. Että niillä on kaikilla myös semmosia sokeasti heitä fanittavia niin kuin fanboysseja, jotka täysin niin kuin tavallaan ottaa annettuna kaiken, mitä ne antaa. Tai mitä ne sanoo.
Niin, ja sitten oikeastaan herää kysymys, että jos sen, niin minkälaisista, tai minkälainen ihminen, oli se nyt siis mies tai nainen, niin mitä sun taustalla on, tai mistä sä tulet, jotta sulla on todella niin kuin sellainen tarve, että sä ikään kuin saat muut mukaasi tai julistat jotain. Tiedätkö, siinä on joku semmoinen, niin kuin, vähän kuin ennen vanhaa oli ehkä niinku uskonnollisia lahkoja, muista kaikki nämä niinku 60-70-luvun lahkotarina, niin jos niillä olisi ollut sosiaalinen media, niin ne olisi varmaan ehkä ollut sitten enemmän pitämisiä. I don't know.
Mä en tiedä, toisaalta lahkothan on kyllä aika niinku säästeliäitä just sen takia, että kun niiden toiminta ei oikeasti kestä päivänvaloa, niin sitten ne ei ehkä oikeasti, kaikki skientologit ja muut, niin eihän ne oikein kauheasti viesti mistään asiasta.
Ei, mutta siis mä tarkoitan sitä, että ennen vanhaan, kun ei ollut sosiaalista mediaa, niin jos sä nyt vaikka jonkun perustit sit jonkun niin kun oman uskonnon tai jonkun tämmöisen, niin kun, että sait joukon liittymään itseestä, joku niin, hippiliikkeen tai joku muutit jonnekin kyläkouluun, mihin 10 ihmiset muutti ja sitten sanoit niille, että meidän uskonto kuuluu harrastaa ryhmäseksiä, ja sitten kaikki harrastaa ryhmäseksiä ja tietenkin tämmöisen. Niin sellaisten ihmisten ikään kuin alustahan on kasvanut jotenkin, koska sosiaalinen media. Mutta tämä nyt vaan tarkoittaa sitä, että faktatsekkaajia tarvitaan.
Kyllä.
Muuten, ollaan, niin kuin, muuten some on yksi valehtelijoiden, tai koko tästä maailmasta tulee yksi valehtelijoiden klubi, jos journalisti tsekkaisi faktoja.
Kyllä, ja voi olla mitä mieltä tahansa sitä Andrew Hubermanista, tai voi olla niin, että ei ole edes kiinnostunut Andrew Hubermanista, mutta toi on todella kiinnostava artikkeli, mä suosittelen silti sitä, että mäkin viihdyin sen parissa, vaikka en mä koskaan kuunnellut yhtään Andrew Hubermanin podcastia.
Mä itse asiassa liitän myös meille sit niinku noihin muistiinpanoihin, Riisa Tiisasta oli tehty artikkeli, oliko Vanity Fair vai The Cut tai joku oli tehnyt, se oli kans kiinnostava, niin sen voi sitten lukea ennen kuin aloittaa niinku TikTokia tykittään sitten pääsiäispyhinä. Mutta tiedätkö mitä, meille tulee kohta hard stop, ja nyt niin. Mä lupasin niitä Tukholman kahviloita tälle viikolle meidän suuren pääsiäisyllätysnumeroon, mutta tässä on nyt vasta lämmitelty ja joudutaan jo nyt lopettaa. Pitäisikö meidän tehdä niin, että nyt jos joku sattuu tuleen tänne pääsiäisenä, niin mä isken ne vaan meidän someen, ja sitten voidaan puhua niistä lisää, mutta nyt mä vaivaa se, että meidän palvelufunktio kärsii, jos me nyt ei kerrota niitä, niin mä listaan kivoimmat kahvilat ja menot erittäin someen, hyvä. Ja sitten palataan niihin laajemmin. Mä voin antaa laajemman raportin sitten kun on käynyt influenssamassa, mikä se sana on?
Influenssoimassa,
Tukholman. Influenssin pauloissa Tukholman keskustassa.
Mutta tässä
no nyt meidän pääsiäismunassa oli vaan tämmöisiä kaikkea niin kuin jännittäviä salaliittojuttuja, niin ne voitte käyttää, niin tutustua niihin nyt sitten pääsiäispyhien aikana.
Mun mielestä se on siis paras sisältö, mitä voi olla pääsiäismunassa.
Niin, salaliittoteoria.
Niin, just niin.
Mä keksin pari muutakin juttua, ihan vaikka vaan suklaata ja koruja.
Okei. Mutta myös salaliitto on hyvä.
Salaliitto on tosi hyvä. Sitten me toivotaan hyvää pääsiäistä ensi viikkoon.
Siunausta. Okay. Eikö nyt kuulu sanoa Jeesus pyhä?
Klaat poski.
Hyvää pääsiäistä. Heippa.